No, o Instituto IES Berdouro en Burela están a facer dende hoxe algo moi interesante. Se trata de unha semana dedicada ao benestar e á convivencia, importantísima convivencia, por exemplo, nas aulas, sobre todo con todo o que está a caer últimamente, verdade, esas noticias tan negativas que van xurdindo por aí que a ninguén lle gusta, pero despois además o benestar, como sentirse ben consigo mismo, falan de resiliencia, de yoga, de imaxe persoal, en fin, fan moi moitísimas cousas. Temos con nós a coordinadora deste programa, que é Yolanda Fernández. Yolanda, como estás? Que tal? Boa tarde.
Hola, bons días.
Bons días.
Contame. Moi ben, moitas gracias por prestarlle un anaquiño de tempo a esta actividade que vamos a desenvolver no Berdouro durante toda a semana.
Como xurde? Por qué?
Pois mira, no centro aquí no Berdouro levan xa moitos anos, e digo levan porque eu levo 3 anos no Berdouro, pero eles levan polo menos xa 5 anos facendo formación en benestar emocional. Eu fun a súa formadora inicialmente formei-me en educación emocional por razóns persoais. Ahora xa fai 3 anos que traballo aquí, entón isto é como a culminación de 5 anos de traballo. Primeiro o profesorado formouse, levános a cabo sempre moitas actividades relacionadas co benestar do alumnado, bueno, de toda a comunidade educativa. Este ano foi como vamos a atrevernos a facer unha semana enteira dedicada a, sobre todo, para que o alumnado descubra actividades que lle fan sentir ben, que moitas veces non as teñen ubicadas, pois un taller de baile, bailar emocionalmente séntanos moi ben. O millón non identifican, está máis cerca do que eles pensan. Entón, esa foi a razón pola que xurdiu. Empezamos inicialmente con unha actividade e logo, por que non facemos isto? Outro. E así son 5 días cheos de charlas e talleres.
Seguro que lles ven moi ben, porque supoño que, claro, todos temos momentos altos e momentos baixos, pero penso que nestas idades teñen moita diversencia entre os altos e os baixos, se van cambiando tan pronto de altos a baixos. Supoño que tamén ten algo que ver coa cuestión hormonal, os amigos e todo o demais, pero están como nunha montaña rusa de emocións que penso que ter algo que recurrir pode servirlles como unha muleta de apoio.
Sí, porque a adolescencia xa é de por sí unha época complicada, pois polo que dices tú, polo tema hormonal, polo cambio, biolóxicamente complicada. Se a elo engadimos unha pospandemia que vense notando moitísimo nos centros educativos, lidiar co tema das redes sociais. Non era o mismo xestionar emocións cando nosotros estábamos no instituto, que tiñas que xestionarlas cun grupo pequeno, a xestionar emocións que xurden das redes sociais, que chegan miles de estímulos, o que ti escribes ou o que alguien escribe chega a miles de persoas. Entón, eu sempre digo que quero que os rapaces descubran esas ferramentas que se eu tivera descuberto con 16 anos, probablemente hubiera vivido mellor en determinadas etapas da miña vida. É fundamentalmente eso, que descubran que hai ferramentas que lles poden axudar.
É que todo mundo necesita nun momento dado algo en que apoiarse, e eles pois moito máis, sobre todo esa exposición que teñen nas redes sociais, porque prácticamente estar na picota todo o día, porque
todo
é moi complicado.
Sí.
Bueno, e que tipo de actividades facedes para sentirvos ben, ou para poder recurrir a elas, para sentirse ben nun momento dado?
Pois mira, ao longo de toda a semana temos moita variedade. Hoxe, por exemplo, o lunes, tivemos unha charla de unha compañera, unha rapaza de Foz, aquel que ela é fisioterapeuta, ela non ve, é invidente. Entón, ela veu contar a súa historia de vida, como exemplo de resiliencia, de como ser capaz de afrontar as cousas, pode incluso facer que salgas moitísimo máis reforzado. E despois, o resto de relatorios que temos, pois mira, temos de baile, a imaxe persoal, pero como cuidar a imaxe persoal, ter un bon autoconcepto do mismo. Este taller sí que quero resaltalo porque o van a impartir propios alumnos do centro o ciclo formativo de peiteado e cosmética capilar. Eles mismos van dirixir o taller aos seus compañeros. Despois, o mércoles temos un taller de teatro para o alumnado de formación profesional básica, os ciclos medios de administrativo, como unha forma de acercarse pois as ventaxes que ten facer teatro, a capacidade de falar en público, a capacidade da expresión corporal, darte conta de que tú podes atreverte a facer cousas moi relacionado con autoestima. Tamén haberá comida, un taller de comida saudável e un taller de magia. Todo está distribuído por distintos niveis educativos. Os xoves temos como actividade central, como de celebración desta semana, ven a poetisa Lúa Mosquetera facer un recital de poesía. Aí asistirá unha maior parte do instituto, farase na Casa da Cultura, en Burela, a partir das 12 da mañá. E o venres pois cerramos con talleres de yoga, outros talleres de, para outros outros alumnos de imaxe persoal, talleres de xabóns, orientados desde un punto de vista de aromaterapia, que tamén xera benestar. Tenemos un variadiño.
Un poquinho de todo. Tamén tocades...
Un poquinho de todo, sí.
Tamén tocades o tema da convivencia. Falo deses asuntos que a todos nos horrorizan e que parece que tamén están no día a día, que é o bullying.
Sí. Mira, é que este tipo de actividades, a convivencia, sempre é transversal. Porque potenciar este tipo de actividades sempre son actividades moi basadas no... Hay, como se dice, no vivencial. Entón, ter este tipo de actividades donde os alumnos traballan tanto entre eles, xa mellora moito tipo a convivencia, porque neste tipo de actividades acabas desenvolvendo moitísima empatía, porque todos os compañeros coñecen do resto de compañeros moitísimas máis cosas que as que ves un día normal sentada na clase estudiando matemáticas. E cando tú coñeces fortalezas dos teus compañeiros, tamén debilidades, desde que os ves de unha forma moito máis persoal, iso xenera unha empatía que é, ao final, o que vai facer que acabemos co bullying. É dicir, co bullying non se pode acabar se non existe empatía entre todos, profesorado, alumnado. Digamos que é emoción que hai que despertar. Unha vez desperta, eso podería acabar. Que ocorre? Que a veces atopámonos con que a empatía non está traballada, vivimos nunha sociedade cada vez máis individualista, entón hai que traballala moitísimo máis. E todas as actividades desta semana non temos unha charla en concreto que se fan ao largo do ano, non? Relacionada co bullying ou co acoso ou co ciberacoso, senón que son actividades de compartir que fagan que se fomente esa empatía.
Pues hay como contido transversal tamén esa empatía, esa necesidade de respectar os demais, por suposto, para que todo este adentro dos límites do razonable e tamén do respecto duns a outros. Moitas gracias, Yolanda, por ponernos o día e contarnos todas estas asuntos e todo o que facedes. É importantísimo. Se queres, falamos agora con esta alumna para ver que lle parece a ela, non?
Moi ben, moitísimas gracias a vosotros por ternos contactado e por poñer en valor pois estos tipos de actividades que se fan dende os centros educativos e que son tan importantes.
Temos con nos a Ana Alestao, que é unha das alumnas que está a participar nestes talleres, nestas charlas, nestas actividades que impulsan esta semana. Así que queremos que nos conte como leva. Ana, como estás? Que tal?
Bueno, ben, gracias.
Que che parece este tipo de actividades que estades a desenvolver no Illes Perdouro?
Bueno, pois a min pareceme que a realización de actividades como estas é moi positiva porque mellora a convivencia entre os alumnos, creas un mellor ambiente entre nós e despois tamén que son moi interesantes. Bueno, creo que poden ser moi positivas e aportar moitas cousas de moito proveito para as persoas que as atenden.
Estábamos a falar antes, Yolanda e Maiseu, da dificultade que tedes para lidiar cos sentimentos nas vosas idades. Bueno, todos temos esas dificultades, todos temos días tristes, alegres, locos e demais, pero supoño que nas vosas idades, porque ademais tedes outra cousa que conflúe aí, que é o tema hormonal, tedes máis altibaixos. Isto pode axudarvos?
Sí, eu creo que na adolescencia, por unha serie de cambios que se producen a nivel biolóxico, pero tamén a nivel psicolóxico, a veces é máis como máis difícil xestionar as emocións, porque tes como sentimentos encontrados e tal, tes un montón de influencias de outras persoas que te poden afectar. Entón, eu creo que é moi importante que se poña en valor a educación para, bueno, digamos, para aprender a sobrelevar mellor estes sentimentos, o sea, canalizalos mellor. Entón, a organización de actividades como estas pois, é moi positiva porque, bueno, permite aprender un pouco máis sobre ti mesmo, sobre as túas propias emocións. Bueno, tamén fomenta os sentimentos de grupo.
De esas influencias que me falas, ¿cómo facedes o cómo podéis facer para non deixar vos afectar por determinadas persoas que son tóxicas ou comentarios tóxicos ou cando non chegan os me gustas a través das redes sociais? Porque moitas veces dependemos desa reafirmación a través das redes.
Sí, eu creo que, a ver, os seres humanos somos seres sociais, entonces a retroalimentación dos demais afectanos moitísimo. Pode incluso chegar a cambiar as túas ideas e agora que pois hai redes sociais e tal, que estamos continuamente expostos a estímulos, pois é moi importante cada vez máis a educación e o fomento dun espírito crítico que te permita, digamos, filtrar que cousas son importantes e que cousas son malas para ti. Tamén eu creo que require moito de... Bueno, certa madurez emocional é saber como xestionarte a ti mesmo e entender mellor aos demais.
E pensas que este tipo de actividades que estás a facer nesta semana pode axudar tamén para mellorar a convivencia nas aulas, para que se eviten determinadas conductas de abuso contra outros?
Sí, ao final todas as actividades que se realizan no instituto, eu creo que o obxectivo, é outra cosa que despois o logren, pero eu creo que o obxectivo é sempre pois fomentar a convivencia entre nós e que nos levemos mellor. É bueno que pois iso, que pasemos un rato xuntos máis alá do que a dinámica normal das clases. Entón, todo que señal que vais en grupo, pois eu supoño que vai encaminhado a fomentar eso. E ademais, se son pois charlas relacionadas con, por exemplo, como que tivemos hoxe de unha persoa non vidente, pois digamos que tamén te enseñan a como tratar con determinados grupos da sociedade que existen e que tens que saber como actuar correctamente, que lles molesta a esas persoas para non facelo. Entón, sempre fomenta... Bueno, ao final, enseñanse como convivir en sociedade, ¿no? Ese é un dos objetivos do maiores da educación, eu creo.
Como convivir e como poder superar un traspiés en un momento dado, se a alguén lle ocorre
sí,
algo parecido.
Logo, porque as crises, ao final, os seres humanos, pois eso, temos momentos moi malos e temos que ser resilientes e saber como afrontarlos da mellor forma posible. Pois se te deixas levar por as emocións negativas e non sabes como xestionalas ben ou como canalizalas, pois podes supoñer problemas para ti ou para as persoas do teu entorno. Entonces, é necesario.
Pues aquí nos estás a darte unha lección de vida, mira, a transmitir eses valores importantes tamén para nós. Dime unha última cousa, cal das charlas ou das actividades que ou estades a recibir ou ides recibir é a que máis te gusta, a que máis te chama atención?
Bueno, pues a verdade é que unha das que me ha chamado a atención é a de imaxe persoal, porque, bueno, a mí sempre me interesou moito tal tema artístico e tal, entón todo o que seña estética para mí é moi representativo ás persoas, entón saber como controlar a túa imaxe persoal para, digamos, transmitir unhas cousas ou outras ás outras persoas pareceme moi importante. Pero, bueno, sí, todas me parecen moi interesantes, a verdade.
Ana, moitísimas gracias por falar con nos. Contanos en que curso estás, que idade tes a todo isto.
Teño 16, recién cumplido, estou en cuarto.
16 moi maduros, pois que vaya moi ben, que escollas moi ben a partir de agora toda a tua carreira profesional e demais, sí. Vale? Que xa sorte, Ana, moitísimas gracias.
Gracias. Chao.
Chao. Yolanda, pues está claro que esas actividades que estáis a impulsar están a funcionar, porque con Ana funcionan perfectamente, desde luego, ¿eh? Un ejemplo.
Sí, tiene un grado de madurez importante. Muy alto. A lo mejor no, pues el resto de alumnado todavía no tiene ese grado de madurez, pero este tipo de actividades pues son los que les van a ir ayudando poco a poco.
Van a ayudar a
todos. Yo siempre digo que saber matemáticas está guay. Pero saber gestionar lo que sientes a lo mejor es tan importante como las matemáticas. Siempre es mi frase.
Pues sí, sobre todo en este mundo que corre, que cada vez es más complicado, no sabemos ni cómo acapararlo. No sabemos qué hacer ante este mundo. Sí, señor. Muchísimas gracias también a ti, Yolanda. Gracias, que disfrutes de esta semana que va a ser muy, muy importante. Seguro que ides deixar una pegada en esas mentes, en esos corazones de los estudiantes. Gracias, ¿eh?
Ojalá. Moitísimas gracias a vosotros por poñer en valor o noso traballo e o traballo de todos estes rapaces. Moitas gracias.